Житие светих.
Spomen svetog sveštenomučenika Doroteja, episkopa Tirskog. U vrijeme neznabožnog cara rimskog Dioklecijana, sveti Dorotej bijaše episkop grada Tira. Kada Dioklecijan diže ljuto gonjenje na hrišćane, sveti Dorotej ostavi svoj presto i skrivaše se po nepoznatim mjestima. No kada se zacari Konstantin Veliki i u crkvi nastade mir, sveti Dorotej se opet vrati u Tir na svoj presto i s uspjehom pasaše stado duhovnih ovaca, privodeći Bogu mnoge iz idolopokloničke zablude. I produži se život svetog Doroteja čak do cara Julijana Odstupnika. Stupivši na presto, Julijan s početka ne gonjaše crkvu otvoreno, već potajno, naredivši svojim jednomislenim upraviteljima, oblasnim, da muče i ubijaju hrišćane. Tada sveti Dorotej, vidjeći novo veliko gonjenje hrišćana, ponovo ostavi presto Tirske crkve, uklanjajući se na taj način od ruku mučitelja i dajući mjesta gnjevu, jer Gospod zapovijedi ne utrčavati u javne opasnosti pripremljene od gonitelja, nego ih izbjegavati. Kada vas gone u jednom gradu, bježite u drugi. Otišavši iz Tira, sveti Dorotej dođe u Malu Aziju, ali se i tamo ne mogade sakriti od idoloslužitelja, pošto ga je Bog prizivao k mučeničkom vijencu. On bi uhvaćen od Julijanovih ulaka u gradu Uckom. Pretrpjevši tu raznovrsna mučenja i teška stradanja, on u mukama predade blaženu dušu svoju u ruke Gospodu Hristu u 107. godini svog života, postrada 361. godine. Pošto je u potpunosti bio izučio i svetovne i duhovne nauke, sveti Dorotej je kao vrlo učen i mudar čovjek ostavio posle sebe razne spise, veoma važne za hrišćane, i to na grčkom i latinskom jeziku, koje je odlično znao. Između ostaloga, on je sastavio Žitija proroka i apostola i druga veoma korisna djela i povijesti. I sada, budući sam zapisan u knjizi života, on boravi na nebu sa onim svetiteljima čije je živote opisao.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našeg Teodora, episkopa Tirskog. Bješe muž duhonosan i vrlo obrazovan, življaše u vrijeme careva Dioklecijana, Likinija i Konstantina Velikog. Bio episkop u gradu Tiru i mnogo postradao za vjeru, upokojio se u dubokoj starosti. Spomen prepodobnog oca našeg Teodora Pustinjaka. Prepodobni otac naš Teodor bješe uškopljenik od mladosti svoje. On ostavi svijet, postade monah i otide u pustinju Jordansku. Trudeći se da ugodi Bogu, on mnoge trudove uze na sebe, zbog čega i dobi od Boga dar čudotvorstva. Jednom prilikom valjalo mu ići nekim poslom za Carigrad. Došavši na morsku obalu, on nađe lađu koja je išla za Carigrad i sjede u nju. U toku plovidbe, lađa zaluta na pučini morskoj i u tom lutanju nestade pijaće vode na lađi. Kada od žeđi svi mornari i putnici na lađi bijehu u velikoj brizi i očajanju, prepodobni Teodor podiže ruke k nebu i pomoli se usrdno Bogu koji duše ljudske spasava od smrti. Zatim s molitvom prekrsti morsku vodu krsnim znakom i reče mornarima: blagosloven Bog, zahvatite vode koliko vam treba. Kada oni zahvatiše i okusiše, vidješe da se morska voda od gorke pretvorila u slatku. onda sve sudove napuniše iz mora slatkom vodom, pa svi proslaviše Boga i starcu se do zemlje pokloniše. No on im reče, prostite mi, gospodo moja, ovo čudo svemoćnoga Boga dogodi se ne radi mene, nego radi vas, utučenih zbog nemanja vode. Jer Bog, vidjevši vašu tugu i samrtnu muku, sažali se na vas, pa slanu vodu morsku pretvori u slatku. Ubrzo poslije toga i lađa, molitvama svetog starca Teodora, nađe svoj put i brzo doplovi do pristaništa na kome je išla. Ovaj prepodobni otac satvori mnoga druga čudesa, pa se predstavi k Bogu 583. godine.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog oca našeg Anuvija i ispovjednika, egipatskog pustinožitelja. Rodom Egipćanin, prepodobni Anuvije, imađaše veliku vjeru i ljubav ka Hristu Bogu. Kada neznabožni idolopoklonici digoše gonjenje na hrišćane, on neustrašivo ispovjedi Hrista pred njima i oni ga podvrgoše mučenjima. No po promislu Božjem, on bi oslobođen od ruku neznabožaca i on ode u pustinju. Podvizavajući se i ugađajući Bogu, on se skitaše po pustinji do duboke starosti. Prepodobni Anuvije skonča na ovaj način. Jednom se na jednom mjestu na obali rijeke Nila, koji navodnjava egipatsku zemlju, sastadoše tri pustinjaka, vođeni duhom Božjim, Ava Sur, Isaija i Pavle. Pošto raspitaše jedan drugog ko kuda ide, oni vidješe da svi troje imaju istu misao i namjeru, jer je svaki od njih bio pošao ka Avi Anuviju. Od mjesta na kome se sastadoše tri pustinjaka do Anuvijevog manastira bješe tri dana putovanja, i to lađom uz rijeku. Pustinjaci sjedoše na obali, čekajući da naiđe neka lađa koja plovi na tu stranu, da bi sjeli na nju i stigli do mjesta gdje obitava prepodobni Anuvije. No pošto za dugo vremena ne naiđe nikakva lađa, njih obuze tuga i oni rekoše jedan drugome, pomolimo se Bogu da ispuni želju našu i da nam pomogne da savladamo sve teškoće na preduzetom putu. Onda Isaije Pavle rekoše Avisuru, oče, pomoli se osobito ti, jer znamo da te Bog svagda sluša, pa će i sada darovati ono što budeš iskao. Sur naredi i njima da zajedno s njim preklone koljena na molitvu, a sam se krstoliko prostre po zemlji, pavši ničice na lice svoje pred gospodom. Kada po završetku molitve podvižnici ustadoše sa zemlje, oni ugledaše lađu gdje stoji pored obale. Obradovani, oni zablagodariše gospodu i sjedoše na lađu. Krenuvši se, lađa plovljaše nošena vjetrom i upravljana nevidljivom silom Božjom. I ona tako brzo plovljaše, da je za jedan sat prevalila put kojim bi ona sa velikom mukom trebala da putuje tri dana. Kada lađa pristade uz obalu prema Anuvijevoj obitelji, oci izađoše na obalu. I reče otac Isaija, gospod mi pokaza čovjeka ka kome idemo, gdje nas susreće i kazuje svakome od nas tajne što ih u srcima svojim imamo. A i otac Pavle reče, i meni gospod otkri da će kroz tri dana uzeti k sebi Anuvija iz ovoga svijeta. Poslije toga oni krenuše od obale ka manastiru i kada malo odmakoš od rijeke, gle, u susret im izađe prepodobni Anuvije. Pošto ih pozdravi, on reče, blagosloven gospod koji sada meni pokaza vas u tijelu, a ranije vas vidjeh u duhu. I dovevši ih s ljubavlju u svoju keliju, on sade svakome od njih kazivati dobra djela njihova, koja su samo Bogu bila poznata, kako se ko nasamo podvizava i tvoreći vrline ugađa vladici svome, Hristu gospodu, i kakvu ko blagodat ima od gospoda. Poslije toga Ava Isaija reče prepodobnom Anuviju, pošto gospodi nama otkrio tebi, Avo, da ćete kroz 3 dana uzeti k sebi iz ovog privremenog života. To te molimo da i ti nama ispričaš svoje ispovjedničke trudove i podvige kojima si ugodio Bogu. Ne boj se poroka, slavoljublja, jer odlazeći iz ovog svijeta ti ćeš potomcima ostaviti primjer bogougodnog života svog, da bi te oni podražavali. Tada starac stade govoriti: ne sjećam se da sam učinio išta veliko i slavno. Po blagodati Boga mog, sačuvak u sjećanju samo ovo, od onog vremena gonjenja na hrišćane, kada pred mučiteljima ispovjedih ime Spasitelja našeg, iz mojih usta ne izađe lažna riječ. Jer ispovjedivši jednu istinu, ja potom nisam htio da izustim ništa neistinito i lažno, i zavoljevši jednom nebesko, ja nisam više htio da volim išta zemaljsko. U tome mi je pomagala milost Gospodnja, jer mi Gospod darova silu da nikada ne ištem ništa zemaljsko. Kakvu god hranu poželjeh, sveti anđeli mi donošahu, i Gospod ne sakri od mene ništa od onoga što se radi na zemlji. U srcu mom ne uzraste želja ni za čim drugim osim za Bogom. Ištući Gospoda Hrista, koga zavolje duša moja, ja nisam spavao ni danju ni noću, da bih očima duše svoje stalno gledao njega i naslađivao se posmatranjem njega. Ja stalno vidim pored sebe i anđela Božijeg, koji mi pokazuje sve sile ovoga svijeta. Svjetlost uma mog se nikada ne ugasi. Sve što sam iskao od Gospoda, odmah sam dobijao. Često sam viđao anđelske vojske, što pred Bogom stoje. Viđao sam likove svetih mučenika i ispovjednika, sabore monaha i svih svetih, osobito onih kojima za života na zemlji bješe jedino zanimanje: u prostoti srce i vjere neprestano slaviti i blagosiljati Gospoda. Vidjeh također Satanu i anđele njegove, predane ognju vječitome. I opet, na suprotnoj strani od njih, vidjeh pravednike koji se naslađuju vječitom radošću. To i mnogo drugih sličnih stvari prepodobni Anuvije ispriča u toku 3 dana ocima koji mu bijehu došli u posjetu. Ispriča im ne isujete, nego radi koristi slušalaca, jer primoravan njihovim molbama, on im to pričaše čistom savješću i prostim srcem i sa velikom smjernošću. A na isteku 3. dana on mirno i radosno predade dušu svoju Bogu, i odmah se pojaviše sveti anđeli, prihvatiše dušu njegovu i uznošahu je u nebeske visine, pri čemu su se u vazduhu čule preslatke pjesme anđelske. Tako se sa zemlje preseli u nebeske obitelji prepodobni Anuvije, koji pred neznabošcima ispovijedi ime Hristovo i zbog toga pretrpje mučenja. Sada se on pred nebeskim anđelima proslavlja u liku ispovjednika od Gospoda našeg Isusa Hrista, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin. Spomen prepodobnog oca našeg Doroteja Palestinskog. U mladosti se ovaj prepodobni otac i mudri podvižnički pisac mnogo i marljivo učio i mnoge nauke do savršenstva izučio. Pošto zavolje monaški život po Bogu, on otide u opštežični manastir velikog Ave Serida u Palestini, gdje nađe mnogi velike ispovjednike bezmolnike. Među onima bijeh najizvrsniji 2 velika starca, prepodobni Barsanufije i njegov učenik i samopodvižnik Jovan, zvani prorok. I Dorotej svim srcem predade sebe na poslušnost ovim podvižnicima i isposnicima. Poruka Ave Doroteja o neusuđivanju bližnjih i o ljubavi. Starci su nas učili da moramo izbjegavati male pogreške, ako želimo da se sačuvamo od većih i težih, jer se uglavnom od tih neznatnih popuštanja stvara u duši rđava navika i neprimjetno se pada u sve veće prestupe. Koliko je samo, na primjer, teška stvar osuđivanje drugih, naših bližnjih, od toga nema ničeg goreg, to su i oci govorili, a u taj veliki grijeh upada čovjek baš ne pazeći na te na izgled male i ništavne stvari. Jer čim počnemo, ma i najmanje, podozrijevati drugoga i obraćati pažnju na ono što on radi, naš um više ne pazi na svoje pogreške. A poslije toga već dolazi ogovaranje, osuđivanje i preziranje drugih, i na kraju neminovno padanje u onaj isti grijeh koji kod drugih osuđujemo, baš zato što se čovjek ne brine o svojim slabostima i ne oplakuje svog mrtvaca, kako su govorili oci, nego obraća pažnju na djela bližnjih, ne može napredovati u dobru. Grijeh osuđivanja je toliko teži od drugih, da je Hristos grijeh bližnjeg nazvao trunom, a osuđivanje brvnom. Onaj farisej, kad je govorio o svojim vrlinama i slavio Boga, zbog njih nije govorio istinu, i mi smo dužni slaviti Boga, ako nam pođe za rukom da učinimo neko dobro, i nije zbog toga bio osuđen, kao ni za ono što je rekao, nisam kao ostali ljudi, nego kad se okrenuo cariniku i rekao, ili kao ovaj carinik. Tada se podvrgao osudi, jer je osudio čovjeka, a osudio i njegovo raspoloženje duše, čitav njegov život. Zato je carinik izašao opravdan, a ne onaj. Zbilja, zašto mi osuđujemo i šta hoćemo od Božije tvari? I bez toga mi imamo o čemu da se brinemo. Neka svako pazi na sebe. Bogu jedinom pripada pravo da sudi i opravdava. On jedini zna moć, obdarenost i ustrojstvo tijela i duše i okolnosti svakoga od nas. Sjećam se, slušao sam da se nekada dogodio ovakav slučaj. U jedno pristanište pristao brod pun roblja. Čuvši za to, jedna sveta djevojka u tom mjestu obradova se veoma, jer je željela da kupi jednu djevojčicu i da je vaspita tako da ova i ne sazna poroke ovoga svijeta. Ona dozna da od sopstvenika broda da ima na raspoloženju dvije djevojčice, upravo onakve kakve je ona željela. Odmah je otkupila jednu od njih i uzela je kod sebe. Kad je brod prispio u sljedeće pristanište, jedna razvratna žena otkupi onu drugu djevojčicu. I tako ova sveta djevojka uze djevojčicu i vaspita je u strahu Božijem, upućujući je na svako dobro. A ona žena, bludnica, uzevši onu jadnicu, načini od nje oruđe đavolje. Jer čemu je ona nesrećnica i mogla naučiti jadno dijete, nego propasti duše? Recite mi sada, šta mi možemo reći o njihovoj strašnoj sudbi? Obe su djevojčice bile male, obje prodane, ne znajući ni same kuda. Ali jedna se našla u rukama Božijim, a druga je upala u kandže đavola. Može li neko od da pretpostavi da će Bog isto tražiti i od jedne i od druge? To je nemoguće. Jedna je znala za sud i za carstvo Božije, danonoćno se učila riječima Božijim, a druga nikada nije ni vidjela ni čula ništa dobro. Kako bi dakle obje bile suđene jednim istim sudom? Može li ko to sad objasniti? Niko dakle ne može ništa znati o sudbama Božijim, jer jedini on sve zna i jedini on može da sudi. Događa se, na primjer, da neko griješi po prostoti, ali ima izvjesnu vrlinu koja je ugodnija Bogu mnogo više nego sav tvoj život, a ti ga sudiš i osuđuješ, obremenjujući tako samo dušu svoju. Ako mu se i dogodilo da pogriješi, znaš li koliko se prije toga borio i koliko je truda uložio da izbjegne grijeh? I šta znaš? Možda je njegovo grešno djelo pred Bogom djelo pravde, jer je Bog vidio njegov trud i njegovu žalost i pomilovao ga. A ti znaš samo njegov grijeh. I dok ga Bog miluje, ti ga osuđuješ i gubiš dušu svoju. Grijeh si njegov vidio, ali pokajanja nisi. Znaš li koliko je on suza zbog tog grijeha prolio pred Bogom? I kad bismo bar samo osuđivali, no mi imamo običaj i da preziremo grešnika i da okrećemo glavu od njega, kao od kakve gadosti. To je još gore i mnogo strašnije. Ali se ni na tome ne zaustavljamo, na toj svojoj sopstvenoj šteti, nego odmah idemo i dalje, i čim sretnemo koga govorimo. Znaš li šta je učinio taj i taj, te tako i u njegovo srce unosimo smutnju i grijeh. I ne bojimo se onoga koji je rekao, teško onome koji bližnjega svojega napaja vodom mutnom. Sve pak ovo mi činimo zato što ljubavi nemamo. Kad bismo imali ljubav, gledali bismo na nedostatke bližnjega sa bolećivošću i sa saučešćem, kao što je napisano. Ljubav pokriva mnoštvo grijehova. I ljubav ne misli zla, sve snosi, sve pokriva. Tako dakle, kad bismo imali ljubavi, ljubav bi pokrila svaki grijeh, a svetitelji tako i čine kada vide ljudske nedostatke. Mislite li da su sveti slijepi i ne vide? Ima li koga da više mrzi grijeh od njih? Pa ipak, oni ne mrze čovjeka i ne usuđuju ga, ne okreću glavu od njega, nego sastradavaju s njim, tuguju zbog njega, urazumljuju ga, liječe ga i čine sve da bi ga kako spasli. Dugotrpeljivošću i ljubavlju oni ga privlače i pridobijaju. Postupaju s njime kao majka s razvratnim sinom, kako bi ga vremenom ispravila. Ako dakle želimo da se sačuvamo od ogovaranja, osuđivanja i preziranja, moramo umnožiti ljubav i pomagati jedan drugoga. Koji se to od nas, ako ima na ruci ili nozi ranu, grozi samoga sebe i osjeca sebi ruku, makar bila sva u gnoju? Naprotiv, svu pažnju obraća baš toj ruci, umiva je, maže je ljekovito mašću, uvija je čistim platnom i moli da se iscijeli. Tako treba postupati i sa grešnikom. Jer mi smo, veli apostol, jedno tijelo u Hristu. Svako treba da pomaže drugome prema svojim moćima, ili poukom, ili utjehom, ili pružanjem pomoći. Svaki treba da se stara da ima mir i jedinstvo sa svima. Jer ukoliko se čovjek sjedinjuje sa ljudima, utoliko se više sjedinjuje sa Bogom. Da bih vam bolje objasnio, predstavit ću vam to jednom slikom koji su nam sveti oci predali. Zamislite jedan krug, njegov centar i prave linije koje polaze iz centra. Pretpostavite sada da je taj krug svijet, centar kruga Bog, a prave linije koje idu od periferije ka centru putevi života ljudskih. Ukoliko svetitelji, želeći da se približe Bogu, ulaze u unutrašnjost kruga, utoliko postaju bliži Bogu jedan drugome. I ukoliko se približuju Bogu, utoliko se približuju jedan drugome. I ukoliko se približuju jedan drugome, utoliko se približuju Bogu. Tako isto treba razumjeti i udaljavanje. Kada se udaljuju od Boga i okreću ka spoljašnjosti, ka periferiji kruga, jasno je da ukoliko se udaljuju od Boga, utoliko se udaljuju jedan od drugoga, i ukoliko se udaljuju jedan od drugoga, utoliko se udaljuju od Boga. Takva je priroda ljubavi. Ukoliko smo van i ne ljubimo Boga, utoliko je svaki udaljen i od bližnjeg. A ako ljubimo Boga, onda ukoliko se približujemo Bogu kroz ljubav prema njemu, utoliko se ljubavlju sjedinjujemo i s bližnjima, i ukoliko se sjedinjujemo s bližnjima, utoliko se sjedinjujemo sa Bogom. Neka bi nas Bog udostojio da slušamo ono što je korisno i da to tvorimo, jer ukoliko se mi staramo da ispunjavamo ono što smo čuli, utoliko nas Bog prosvećuje i upućuje da razumijemo njegovu svetu volju. Njemu slava u vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Petra Koriškog, isposnika i otčelnika. Kada srpska zemlja i narod koji živi u njoj primi svjetlost Hristovog evanđelja i kada se apostolskim djelima i podvizima bogonosnog oca našeg Save i ostalih bogougodnika srpskih učvrsti blagočešće među Srbima, tada zasijaše mnogi bogougodni svetilnici po Srbiji i čitavom Balkanu. Među takvim podvižnicima osobito se proslavi ovaj prepodobni i bogonosni otac naš Petar, koji se podvizavaše u Koriškoj pustinji kraj Prizrena. Njegov život i podvige opisa hilandarski monah Teodosije, pisac i žitije Svetog Save Srpskog, koji je na poziv Koriškog monaha Grigorija dolazio u Prizren i okolinu i od vjerodostojnih svjedoka i monaha očevidaca doznao za sveti život i bogugodne podvige i čudesa ovog prepodobnog. Mudri Teodosije je potom napisao i službu prepodobnom Petru Koriškom. Bogonosni otac naš Petar bješe rodom iz Kvostanskog kraja u oblasti Dioklitiji. Kako se onda zvala pokrajina oko današnje Peći? Selo njegovo zvaše se Unjemir, a to je današnji Ujmir kraj Peći. Roditelji mu bijehu pobožni i čestiti hrišćani, koji ga po rođenju krstiše i dadoše da se uči svetim knjigama. Još u mladosti blaženi Petar ispoljavaše blagodat Božiju, koja bješe i koja imaše biti na njemu, jer od djetinjstva bješe krotak i smiren, bezlobne duše i nezlobivog uma. Zbog ovoga on izbjegavaše dječje igre i sve nekorisne družbe i zabave, što roditelje njegove ne malo žalošćaše. Umjesto svega drugoga, Petar se usredno truđaše u postu, molitvi i pohađanju hrama Božjeg i učenju božanstvene nauke riječi Božje. Iz Svetog pisma on shvati da radi ljubavi Božje treba ostaviti sve na svijetu, pa i same roditelje, i zato mu duša žuđaše da se posveti služenju Bogu u samoći i otčelništvu. Kada mu uskoro umre otac, on bješe gotov da se udalji iz doma i svijeta, ali ga majka preklinjaše da nju i mlađu sestricu, koju imaše, ne ostavlja samotne i sirote. Prepodobni se smilova na majčina preklinjanja i preuze na se upravljanje kućom, ali svoje podvige, poste i molitve ne umanji, nego ih naprotiv udvostruči. On krotko oraše svoju njivu na jednom slijepom volu, koji po smrti prepodobnoga na čudesan način prepoznade palicu svoga gospodara. Uz tijelo svoje prepodobni nošaše grubu vlasenicu, i to niko ne znađaše osim majke, koja bješe primijetila njegovo naglo tjelesno slabljenje. Ali se majka bojaše da mu išta primijeti i straha da ih ne ostavi i ode u pustinju. No uskoro se i majka preseli ka Gospodu, te prepodobni mogaše ispuniti svoju davnašnju bogugodnu želju. Ostavši sam sa mladom sestrom svojom, blaženi Petar i pitaše hoće li da se uda, jer je ne mogaše ostaviti tako mladu i nezbrinutu. No sestra također ljubljaše devstvenost i čistotu i ne željaše da ostavi brata, nego ga moljaše da i nju uzme sa sobom, obećavajući mu da će se podvizima njegovim posta i molitve i ona podvizavati. Tada i on smireno reče: volja gospodnja neka bude. Zatim izađe sa sestrom iz svog sela i u crkvi svetih apostola Petra i Pavla, nedaleko od sela, primi monaški postrig od jednog starca monaha, koji je u toj crkvi živio. Tu prepodobni sagradi posebne kelije sebi i sestri, gdje se obadvoje podvizava u postu i molitvi. Podvizavao se prepodobni vrlo tvrdo i istrajno, i u teškoj borbi s demonskim iskušenjima pokazao se pobjedonosnim, kao što će se dalje pokazati. Njima dvoma dolažahu srodnici i poznanici i donošahu im što im bješe potrebno za život. No blaženi Petar ne bješe time zadovoljan i predloži sestri da se udalje na drugo mjesto, što sestra odmah i prihvati. Oni se udaljiše u drugo mjesto, gdje opet bješe blizu crkve svetog apostola Petra, ali se ni tu njihova vrlina ne sakri od čestih i mnogih posjetilaca. Čitajući žitija svetih i bogonosnih drevnih otaca, prepodobni željaše da se oda većim usamljeničkim molitveno tihovalnim podvizima, ali to ne mogaše da učini zbog sestre svoje. Zato se u srcu riješi da Boga radi, ostavi sestru i tajno se od nje udalji. No kada on to pokuša, sestra ga primijeti i brzo ga sustiže. Tako oni putovahu zajedno i dođoše do gore visoke iznad grada Prizrena, povrh sela koje se zvaše Koriša, danas Kabaš. Bijehu se oboje umorili i zastadoše da se odmore. Od silnog umora sestra odmah zaspa i spavaše tvrdim snom. Tad se prepodobni pomoli Bogu i riješi da ostvari svoju namjeru, da Boga radi i većih podviga, radi ostavi sestru i udalji se u neku skrivenu, raspuku stijenu. U toploj molitvi sa suzama Bogu on govoraše da ovo čini iz ljubavi prema Bogu, kome i prepušta na brigu i zaštitu svoju sestru i njene podvige, devičanstva i čistote. Za sebe iskaše da mu Bog podari, da početak pokajanju postavi, Bogu posluži i spasenje zadobije. Poslije tople molitve osjeni sestru krsnim znamenjem i udalji se od nje plačući i sam zbog rastanka. Probudivši se, sestra ga zvaše po imenu i ne našavši ga, gorko plakaše. Goro Božja sveta, govoraše ona, molim da smrt u tebi nađem, makar mi ti budi milostiva, primi mene ovdje i daj da ne izađem iz tebe do groba, jer u svijet vratiti se ili u njemu biti ne volim, niti sam dostojna da živim ne vidjeći gospodina brata mojega. Plačući tako i ridajući, sestra otide među narod i tamo tajno požive u devstvenosti i celomudriju, dok se ne predstavi Bogu u ugodnosti njemu, kako je brat bješe naučio. za njeno predstavljenje doznade i prepodobni, i toplo iz srca blagodaraše Bogu, kome se uvijek moljaše za njeno spasenje. Potom se prepodobni Petar uspe na goru, vrlo visoku, i nađe u jednoj stijeni sebi pećinu, gdje se nastani i svoje podvige produži. Mrazem smrzavan i suncem opaljivan, prepodobni se hranjaše samo divljim biljem i gorkim vukovim žirom, tako da u tijelu provođaše življenje bez telesnih bića, jer on bješe nepoštedan i nemilosrdan neprijatelj tijelu svome, da bi ga od strasti očistio i u žrtvu čistu i živu Bogu prinio. Okolne zvijeri ne uznemiravahu prepodobnoga, nego sa njim u miru življahu, ali ga zato demoni napadahu i preko jedne zmije u pešteri neprestalno uznemiravahu. Noći mu se demoni glasovima njegove sestre javljahu, kao moleći ga da je od zverova izbavi i u svoju pećinu primi. No prepodobni znađaše za takva i slična lukavstva besovska, i zato neprekidno pojaše psalme i pjesme duhovne Bogu. Kada mu najzad osadi često šištanje spomenute zmije u pećini, on se usrdno Bogu moljaše i 40 dana strogo pošćaše, prizivajući i anđela gospodnjeg u pomoć, pa najzad izađe iz pećine i imenom Hristovim stade tu ljutu zmiju progoniti iz stijene. Tada se pred njim pojavi sjajni anđeo gospodnji, a starac od sjaja njegovog uplašen posrnu, no anđeo ga prihvati i reče: "Ne plaši se od mene, ja sam Mihajlo, arhistratik sila gospodnjih. I gle, pošto si molio, sada sam ja od njega poslan i dođo da prognam lukavu zmiju koja ti pakost čini. Sada ćeš vidjeti slavu Boga našega." I arhanđeo s mačem odmah progna zmiju, a starcu reče: "Mir tebi, dušo koja tražiš gospoda, vidjeli slavu Boga našega. Gle, molbu tvoju Bog preko mene ispuni, i pokvarena i lukava zmija više nikada neće doći. Pazi na sebe i jačaj u gospodu, jer ćeš mnoge napade morati da podneseš od zlih duhova koji ti ovdje zavide, ali ih se ti nemoj bojati i ne plaši se njihova zastrašivanja, nego im se imenom gospodnjim suprotstavi i oni će otići posramljeni." I arhistratik odmah postade nevidljiv, prepodobni sav u trepetu i velikom smirenju, bijući se u prsa svoja, govoraše: "Ko sam ja u strastima pocrneli i u gresima ogrezli i usmrdeli, te si ti, gospode, poslao u pomoć meni tvog preslavnog i presvjetlog vrhovnog anđela?" I ušavši u pećinu, on sa suzama zablagodari Bogu i njegovom arhanđelu za ovo čudo. Po ovom viđenju prepodobni se dade na još veće podvige i dostiže takvu čistotu uma, da je sve đavolske zamke prozirao i molitvom i tihovanjem ih pokidao. Đavo se osobito staraše da prepodobnoga odagna iz pećine i sa stijene. Jednoga dana navali na njega u vidu velikog oblaka crnih gavranova, koji hoćahu da mu oči iskopaju, no prepodobni ih odagna molitvama i proiznošenjem ispovjedanja vjere, to jest čitanjem simbola vjere. Posle sjajne pobjede nad svim iskušenjima demonskim, gospod ukrijepi prepodobnoga i ispuni ga radosti neiskazane javljanjima božanske svjetlosti u pećini njegovoj danju i noću. Ovo svjetlosno viđenje potraja mnogodnevno, tako da se sveti jedino njime naslađivaše i na ionako hudu hranu svoju potpuno zaboravljaše. Raspaljen ljubavlju prema gospodu svom i spasitelju, on samo ponavljaše riječi Davida, psalmopjevca: "Žedna je duša moja Boga, jakoga i živoga, kada ću doći i javiti se pred Bogom mojim?" U ovakvim podvizima, nadljudskim i vrlinama ravnoangelnim, prepodobni proživje i ostale godine života svoga na zemlji, uvijek se duhovno veseleći i Bogu za sve blagodareći. A đavoli se više ne usudiše ni da mu se približe, jer i blagodat Božja koja biješu prepodobnome uvijek daleko odgonjaše. No prepodobni se od toga nimalo ne pogordi, već sa strahom i trepetom građaše svoje spasenje, uvijek se sjećajući riječi apostolove: "Hristos dođe u svijet da spase grešnike, od kojih sam prvi ja." On do kraja života svoga sebe osuđivaše i svagda pred gospodom smirivaše. No gospod ne htjede da ovaj svetilnik ostane svijetu nepoznat, te uputi k njemu neke bogoljubive inoke. Došavši prepodobnome, oni ga zamoliše da ih primi i isposničkom življenju nauči, što prepodobni, predviđajući svoj skori odlazak Bogu, rado prihvati i blagoslovi da žive u pećinama ispod njega. Pred smrt ih zamoli da mu stijeni u pećini, u sjeku u kamenu, mjesto za grob gdje će ga po smrti njegovoj položiti. Zatim im na njihovu molbu ispriča svoje žitije i podvige, pa se onda po ljudskoj prirodi nešto malo razbolje. Potom se pričesti božanskim i životvornim tajnama Hristovim, izgovarajući ove riječi: slava Bogu za sve. Najzad se još jednom toplo pomoli, govoreći: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, primi u miru dušu moju i udostoji me da prođem kroz vazduh i pokraj duhova lukavstva, neuznemireno i bez prepreke, bez opasnosti i njihove pakosti, uz pomoć i odbranu tvojih svetih anđela, i vođen i sprovođen njima, tamo gdje ću se tebi, Bogu mojemu, pokloniti i od tebe primiti nagradu, po velikoj milosti tvojoj, i bez osude za mnoga moja zla djela. Zatim dade brati i posljednji cjeliv i mirno predat dušu svoju u ruke Gospoda svoga, koga od djetinjstva toliko zavolio i usrdno mu podvižnički služio do duboke starosti. Upokoji se 5. juna 1270. godine za vladavine srpskog blagovjernog kralja Uroša. One noći kad se prepodobni upokojio, vidjela se svjetlost od mnogo svijeća u njegovoj pećini i čulo se angelsko pojanje. Od bratije je nađen ujutru gdje počiva u kamenom grobu umotan u lasenicu sjajnoga lica i pećine prepune blagouhanog mirisa. Gospod uskoro proslavi i sasušene podvizima mošti prepodobnoga, jer darom čudotvorstva i miomirom izobilno ih obogati. Zatim k njima stadoše sticati mnogobrojni vjernici s raznih strana i po vjeri svojoj utjehu i isjeljenja od njih dobijati. Uskoro zatim peštara prepodobnoga bi pretvorena u crkvu Božju i car Dušan predade je na upravu starom igumanu Grigoriju, a potom ona postade metoh manastira Hilandara. Neki dijelovi moštiju prepodobnog Petra biše odnijeti u Carigrad i na druga mjesta, a krajem 16. vijeka monasi Koriškog manastira skriše od Turaka ostatke svetih moštiju njegovih u pećinsku crpu manastira u Crnoj Reci kod Starog Kolašina između Mitrovice, Peći i Novog Pazara, gdje one i do dan danas počivaju. Molitvama prepodobnog oca našeg Petra Koriškog neka Gospod i nas pomiluje i spase kao blag i čovjekoljubiv. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog novomučenika Marka. Sveti Marko, novomučenik Hristov, rodio se u gradu Smirni. Otac njegov po imenu Hadži Konstantin bješe rodom iz Soluna, a majka mu Marija rodom iz Smirne. Bješe oženjen, ali ga đavo navede te u gradu Novi Efes, pade u grijeh sa nekom drugom ženom i potom se odreče Hrista. Osjetivši zatim grižu savjesti, otide i sa plačem i suzama ispovjedi se jednom duhovniku. Poslije ovoga on sjede tajno na jednu lađu sa ženom i otputova za Trst i Veneciju. Tamo se opet ispovjedi i bi udostojen pomazanja svetim mirom i pričešća svetim tajnama. Putujući zatim po raznim mjestima, on se na kraju odluči da postrada mučenički za Hrista Boga, koga se nekad bješe odrekao. Zato se vrati na ostravo Hios i odasle u Novi Efes, gdje se ponovo javi svom prvom duhovniku i povjeri mu svoju želju za mučeništvom. Zbog tadašnje gradnje hrišćanskog hrama u Novom Efesu, kao i zbog nedavnog mučeništva svetog novomučenika Georgija, Turci u gradu bijehu veoma ozlojeđeni na hrišćane i zato duhovnik posavjetova Marku da privremeno odloži svoju odluku. On ovaj savjet prihvati i posluša i vrati se na ostrvo Hios. Došavši na Hios, on se pomoli Bogu u više crkava i pričesti se svetim tajnama Hristovi, pa se zatim prijavi sam u turski sud i smjelo ispovijedi da se gadi i odriče lažne muslimanske vjere i da vjeruje samo u Hrista i istinitog Boga. Nikakva obećanja i uligivanja sudijama ne mogaše Marka odvratiti, te ga Turci zato vrguše u tamnicu. U tamnici on pretrpje strahovita mučenja i kinjenja, ali za sve vrijeme svog mučeništva on blagodaraše Boga i pjevaše mu psalme i himne. Kada bi ponovo izveden na sud, pred sudiju, ovaj mu poče prijetiti, no hrabri vojni Hristov Marko na sve te prijetnje odgovaraše da ga ni oganj, ni mač, niti ikakva druga muka ne mogu razdvojiti od ljubavi Hristove. Ovakva njegova smjelost još više razdraži prisutne Turke i oni navališe na mučenika, izbiše ga i baciše niz kamene stepenice. Poslije ovoga on bi ponovo bačen u tamnicu, zašto opet blagodaraš i hvaljaše Boga. Hrišćani mučenikoljupci na ostrvu Hiosu, čuvši za njegovo hrabro stajanje u vjeri, stadoše postiti i moliti se Bogu za njega, da ga Gospod podrži i ukrijepi, i potajno mu poslaše i svete tajne u tamnicu, da se njima pričesti. Najzad sveti novomučenik Marko bi po treći put izveden na sud i opet još smjelije ispovijedi svoju vjeru, nadu i ljubav u Hrista Boga i Spasitelja. Tada ga turski sudija osudi na posječenje mačem i to bi izvršeno 5. juna 1801. godine, u srijedu, oko 8 časova, tu na istom ostrvu Hiosu. Po njegovom učeničkom stradanju, mnoštvo vjerujućeg naroda i sveštenika pojahu u hijoskim hramovima pjesme i pohvali novom učeniku, blagodareći Boga što vjeru hrišćansku uzvisi nad tiranima i zlovjernima. Jer ovako hrabro stradanje svetog novom učenika Marka za sve hrišćane bješe znak nadmoći i pobjede istinite vjere Hristove. Po svome mučeničkom stradanju za Hrista, sveti Marko učini mnoga čudesa među vjerujućima, na slavu Boga našeg, u trojici slavljenoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u beskonačne vijekove. Amin. Spomen svetog mučenika Nona. Po Jerusalimskom kanonariju njegov mučenički spomen praznuje se u crkvi na Jeleonskoj gori. Spomen blaženog Igora, kneza Černjigovskog i Kijevskog. Gonjen od svojih srodnika, blažen Igor napusti svijet i zamonaši se. Kijevljani, nezadovoljni dinastijom Olgovića, tjednu da je istrijebe. Jurnu na manastir uhvate nevinoga i mladoga skimnika Igora i ubiju ga. Zbog toga zločina mnoge su bijede postigle Kijevljane. A na grobu ovoga blaženoga viđene su svijeće same od sebe zapaljene, i to u nekoliko mahova, a nad crkvom gdje je sahranjen bio vidio se stup ognjeni. To je bilo 1147. godine. Spomen blaženog Konstantina, mitropolita Kijevskog. Spomen svetog mučenika Hristofora, porijeklom iz Rima, skončao mačem posječen za Hrista. Spomen svetog mučenika Konona, rodom iz Rima, postradao za Gospoda bačen u more. Spomen svetih mučenika Markijana, Nikandra, Apolona, Iperehija, Leonida, Arija, Gorgija, Selinija, Irinija i Pamvona. Rodom Egipćani, zbog junačkog ispovjedanja svoje vjere u Hrista, oni pod carem Maksimijanom mnogo postradaše i skončaš u tamnici svire pomučeni glađu i žeću.
Žitije svetih.